Hvordan skal vi leve som kristne I verden? Det spørsmålet vi stiller oss, og Daniels bok og Esters bok, de ganske... Tiden de levde I, den ligner litt på vår tid. Det var mange kulturer, mange tro, mange religioner, mange stemmer som sa hva som var sant, eller ikke sant. Så kanskje ved å se litt på disse her tekstene fra det gamle testamentet, så kanskje vi kan lære noe. Så vi skal gå inn I dagens tekst, som fra Daniel, og jeg har kalt talen Drømmen om kongeriket. Vi skal lese fra Daniels bok 2, 24-35, og så litt I 44. Det mye tekst, da, så nå får du bare henge med. Så gikk Daniel til Arjok, som hadde fått befaling av kongen om å gjøre ende på vismennene I Babel. Han sa til han, «Gjør ikke ende på vismennene I Babel. Før meg fram for kongen, så skal jeg fortelle kongen tydningen.» Da skyndte Arjok seg og førte Daniel fram for kongen og sa til han, «Blant jødene som her I eksil, har jeg funnet en mann som kan fortelle kongen tydningen.» Kongen tok til ordet og spurte Daniel, som ble kalt Beltsasar, du I stand til å fortelle meg?» Både drømmen jeg har sett og tydningen. Daniel tok til ordet og sa til kongen, «Mysteriet som kongen spør om, kan ingen vismann eller åndemaner, drømmetyder eller tegntyder fortelle kongen. Men det finnes en Gud I himmelen som åpenbarer mysterier. Han har kunngjort for kong Nebukadnesar hva som skal skje I disse dager. Dette drømmen og synene du hadde I hodet mens du lå I sengen. Da du lå I sengen, konge, kom det opp tanker om hva som skal skje I fremtiden. Han som åpenbare mysterier fortalte deg det som skal skje. Det ikke fordi jeg har større visdom enn alle andre som lever, at dette mysteriet blitt åpenbart for meg. Men for at kongen skal få vite tydningen, så du får kjenne ditt hjertes tanker. Konge, I synet så du en kolossal statue. Den var stor og strålte sterkt. Den sto framfor deg og så skremmende ut. Hodet på statuen var av fint gull. Brystet og armene av sølv. Magen og hoftene av bronse. Beina var av jern. Og føttene dels av jern og dels av leire. Mens du så på, ble en stein revet løs, uten at noen hånd rørte ved den. Og den traff statuen. På føttene, som var av jern og leire, og knuste dem. Da ble alt sammen knust, både jernet og leiren, bronsen, sølvet og gullet. Det ble som agner fra treskeplassen om sommeren. Vinden tok det, og det fantes ikke mer. Men steinen som hadde truffet statuen ble til et stort fjell som fylte hele jorden. Så hopper vi litt til vers 44. Og 46. Men I disse kongens dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri I evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet. Uten at noen hånd rørte ved den, og den knuste jernet, bronsen, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort for kongen det som skal skje I fremtiden. Drømmen sann, og tydningen pålitelig. Da kastet kong Nebukadnesar seg ned med ansiktet mot jorden og tilba Daniel. Han befalte at de skulle bære fram offer og røkelse for ham. Yes, dette jo utdrag av en lengre tekst, og kanskje midt I en, det jo midt I, eller kapittel 2 da, I Daniels bok. Det er veldig spennende å lese selv, så jeg anbefaler det, at du begynner i kapittel 1 om Daniel og leser liksom denne historien. Men jeg skal se på tre ting til denne teksten. Det første er Daniels to navn. Jeg vet ikke om du la merke til det i teksten, at han hadde to navn. Han har sitt hebraiske navn, som er Daniel, og som betyr «Gud er min dommer». Og så sto det i teksten at han hadde et babylonsk navn også. Kongen tok til ordet og spurte Daniel, som også ble kalt Beltsasar. Og Beltsasar, det betyr, eller det er hentet, navnet er hentet fra en av gudene som heter Bel. Og det betyr Bel beskytter kongens liv, eller Bel beskytter kongens liv. Men det har i hvert fall, ikke sant, det er noe, du hører forskjellen på disse to navnene, at det hebraiske navnet har sin identitet i den levende Gud, den kristne eller jødiske guden, hva vi sier. Mens det andre navnet, det er et babylonsk navn som har sin identitet i den kulturen og hentet fra en av gudene i Babylon. Så det viser jo noe om hvordan Daniel levde sitt liv, da. At han hadde to navn. Så kanskje ved å studere litt mer Daniel, så kanskje vi kan lære litt om hvordan vi kan leve i verden, men ikke av verden. Men da må vi dykke litt mer inn i teksten og inn i på en måte det som skjedde da Israel ble tatt av det babylonske riket og av kong Nebukadnesar. Det var jo sånn at det babylonske riket var et stort rike der i Midtøsten, der Iran, Irak, der de ligger. Og de hadde jo stadig vekk sine krigstog hvor de gikk inn i andre kulturer og tok mer land, tok mer rikdom og brakte det tilbake til sine områder, til Babel, som var deres hovedstad, eller den største byen. Og de var jo ganske sneaky, de var ganske lure, for det de gjorde, det var at de ikke bare tok med seg gull og rikdom fra tempelet i Jerusalem, for eksempel. De tok også med seg folk. De tok med eliten, noen av de lederne som var der, både religiøse og andre eliter, tok de med seg tilbake til Babylon, til Babel, for å babylonisere de, ikke sant? For å assimilere de, for å gjøre de til babylonere, at de skulle glemme sin kultur og sitt land, de skulle bli en del av Babylon. Og sånn fikk de også ikke bare materielle ressurser, men også hjernekapasitet, ikke sant? Folk, for det er jo kanskje den viktigste ressursen i verden, det er jo folk. Og på den måten så klarte de å ta til seg folk. Og noen synes jo det var litt stas, ikke sant, å bli med til Babylon. Og de var på en måte ikke sånn at de var satt i fangehullet, men de fikk bo og leve blant babylonerne. Men de fikk på en måte ikke rømme, ikke sant, det var noen krav til dem. Så dette var en veldig sånn taktikk som babylonerne gjorde. Og det var en stor del av Israels folk, av eliten, som var blitt tatt. Og de hadde slått seg ned utenfor byen Babel. Og i Jeremia 29 så kan vi lese litt mer hva som skjer der. Og det som skjer er at det er noen profeter som er blitt med på lasset til Babel, som sier at dere må ikke, til israelittene, så sier de, dere må ikke blande dere med babylonerne. Ikke gå inn i byen, ikke gjør deres ting, ikke sant? Hold dere unna babylonerne, sier de. Men så er Jeremia, han er tilbake, han er i Israel, og han får andre ord fra Gud, som han skriver ned og sender til disse som er i eksil i Babylon. Og det kan vi lese da i Jeremia 29, 4-7, blant annet. Så sier Herren over herskarene, Israels Gud, til alle som jeg har ført i eksil fra Jerusalem til Babel. Bygg dere hus og bo i dem. Plant dere hager og spis frukten. Ta dere koner og få sønner og døtre. Ta koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere bli flere og ikke færre. Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den. For når den har fred, har også dere fred. Her er det mange interessante ting. For eksempel så sier jo Gud at han har ført det i eksil. Ja, men var det ikke kongen Nebukadnesar? Hva er Guds plan egentlig? Hva er det større bildet? Og jeg begynner å tenke, hva er det større bildet i vår verden? Eller opp gjennom historien? Det er ikke alltid vi ser det store bildet. Og så står det her at folket blir kalt til å slå røtter. De blir kalt til å bygge hus, til å drive business, ikke sant? Dyrke hager, sikkert selge det de dyrker fram også. Og de skal bli flere. De skal vokse som et folk. De skal ikke bare lage seg en boble utenfor byen, men de skal være en del av det som skjer. Og de skal fremme fred, gjøre godt for byen, være gode naboer, be for den, legge den fram for Gud. Så det Gud sier, lev ikke adskilt fra babylonerne. Bygg hus, slå røtter, bli mange. Samtidig så sier han, ha meg som herre. Ikke la de babylonske gudene villede dere. Så ikke adopter alt blindt, all religion, all tro, alle ritualer. Samtidig så må dere ikke trekke dere vekk og bli en sær gjeng som sitter der ute utenfor byen. Dere skal være en del av det landet dere er tatt bort til. Og budskapet i dette brevet, det må jo være noe som Daniel prøvde å etterleve. Ja, han lever etter jødisk matregler, kosher mat, han spiser ren mat. Det leser vi i kapittel 1, at de vil jo gi han alt mulig vin og kjøtt og sånne ting, men Daniel vil ikke ha det. Han vil leve på grønnsaker og ren mat etter jødisk tradisjon og det som Gamle Testamentet forteller om. Samtidig så er jo Daniel, han tar på en måte en bachelor i babylonsk kultur, fordi han 3 år står det at han blir lært opp i kaldeisk skrift, i historie, i religion, i tro, alt sånn. Hva som inngikk i denne bacheloren, det vet vi ikke helt. Men hvis vi skal tenke litt og se litt, så virker det som om at de også lærte fagene drømmetyding, åndemaning, trolldom og stjernetydning. For det var jo alle disse som er vismenn da, i riket, og som ble tilkalt for å tyde kongens drøm. Og Daniel var en av de. Han var en av disse vismennene. Men så vet vi ikke helt hva han lærte og ikke lærte. Men han har i hvert fall vært en del av hoffet til kongen og blitt opplært i alle kulturelle og tradisjoner og religiøse skikker og sånt. Så Daniel, han var en troende og praktiserende jøde. Han fulgte matreglene. Han ba 3 ganger om dagen til Abraham og Isak og Jakobs Gud. Samtidig så jobbet han på høyt nivå i statsadministrasjonen i et fremmed multikulturelt land som hadde en konge som var narsissistisk og maktsyk og bare ville ha mer og mer. Så der er Daniel, midt i det. Og er det noe vi kan lære oss av dette? Jo, det er jo, jeg kan kjenne på det selv. Jeg tror du også kan kjenne på dette, disse to fristelsene. Fristelsen av å trekke seg vekk fra det samfunnet vi lever i. Det som skjer, ikke sant, i media og i kulturen og alt. Det er mye negativt, og jeg kan bli fristet til at mine barn, min familie, vi må skjerme oss fra dette. Dette er ikke bra. Vi kan bygge oss en kristenboble. En annen fristelse, det jo å gli inn og bli en del av det, og bare ta alt inn og leve og være og gjøre alt som vår kultur sier bra. Følge strømmen, eller stømmen, som det står. Det jo de fristelsene. Men så det kanskje denne tredje veien som Daniel peker på, og som han prøver å leve, og det å være fullt og helt til stede i kulturen, men la Gud være den som definerer hvem vi og hvilke verdier som viktige. Og det jo noe av det som på en måte slagordet til Nordmisjon, som vi en del av. Det at vi elsket, identiteten vår, da. Det at vi elsket av Gud, samtidig vi sendt til denne verden for å være til stede midt i verden. Så det vår identitet. Vi elsket, vi Guds barn, samtidig vi Guds ambassadører som sendt ut i verden. Det var punkt 1. Da går vi over til punkt 2. Hva betyr egentlig denne drømmen? Og det jo mange som har prøvd å tyde, og det jo noe av forklaringen kommer jo Daniel med. Det hoppet vi litt over. Men Daniel har jo en tydning. Og det jo ganske spesielt, denne her kongen, ikke sant? Han sier jo, jeg har hatt en drøm, men jeg sier ikke hva det Dere vismenn må vite hva drømmen og det må tyde den. Så han ganske sånn spesiell, han kongen. Det litt av et oppdrag de får. Men Daniel, han får tydningen, og han veldig tydelig. Det ikke jeg, det Gud som har gitt meg tydningen. Og så tror jeg egentlig at kanskje kong Nebukadnesar skjønner hva den drømmen betyr. For det merker vi jo kanskje på den reaksjonen. For det jo litt sånn crazy at du mener at alle disse her vismennene, de skal bare vite drømmen uten at du sier noe, og de skal kunne tydningen, og hvis ikke de klarer det, så dreper du dem. Det ganske spesielt. Så det virker som han jakter veldig på å flykte litt fra svaret. Han kjenner kanskje hva dette kan bety, men han klarer på en måte ikke å artikulere det, klarer på en måte ikke å tørre å tenke, hva betyr dette for meg? Så han leter etter en alternativ, et alternativt svar, kanskje. For jeg tror kanskje at kongen Nebukadnesar aner at Gud ikke helt fornøyd med måten han håndterer makten på. For det han har gjort, det jo å bygge sitt rike. Det jo å samle rikdom til seg selv. Det jo at landet hans skal bli større. Han skal få mer og mer penger i skattkammeret. Og vi leser jo også i kapittel 3 at han bygger jo denne statuen. Ikke sant? Han bygger jo en statue og som alle skal hylle. Så det jo noe som skurrer. Han bygger i egen kraft. Og det som bygd i egen kraft, det vil bli knust. Alle riker skal bli knust. Nebukadnesar sitt rike, det falt jo. Alexander sitt rike, det falt. Romerike falt. Hvert eneste imperium som påstår at vi de mektigste, vi de beste, det blitt til støv. Ingenting står igjen. Så det denne drømmen betyr, det jo at vi ingenting. Vi støv. Vi bare en fjert i kosmos. Med et knipp så kan jorda vår forsvinne. Vi ligger akkurat perfekt der vi ligger nå, men hvis det flytter på seg, så blir det varmere eller kaldere, så har ikke vi mulighet til å overleve. Så all rikdom og ære, alt som vi samler i skattekista her, det kan vi ikke gjøre noe mer med. Vi kan ikke ta med oss det inn i døden. Det eneste som verdt noe, det å tilbe den levende Gud, og tro på han, og bare i han, så har vi ekte kjærlighet og et liv etter døden. Så det det jeg tror drømmen betyr. Disse her lagene, det mange ting vi kunne sagt. Men alt blir knust. Alle disse menneskelige metallene, Alt som satt sammen av mennesker, det blir knust til ingenting, det blir til støv som blåser. Ingenting holder på dommens dag. Hva bygger vi livet på da? Hva det som gir oss trygghet? Er det karriere, økonomi, helse? Hvordan ser min status ut? Hva det jeg har som fundament, og hvilke lag det I min status? Ikke sant? Det utseende, det kropp, det Norge som et trygt land som tar vare på meg når jeg blir gammel? Alt dette jo goder, og det bra mye, men hvis jeg bygger livet mitt på det, hvis jeg stoler på at staten skal redde meg, eller mitt gode humør, eller, ikke sant? Så vil ikke det holde. For livet svinger opp og ned, og jeg møter sykdom og død, og ingenting av dette vil holde. Det eneste som varer evig, det Guds håp for oss. Og det det tredje punktet handler om. Steinen som knuste statuen. Ikke sant? For disse forskjellige lagene I statuen, de var laget av forskjellige sånne legeringer, eller ikke sant? Det metaller, eller det hogget ut, det noe som bygd. Og så kommer en stein som kommer løs fra noe uten at noen har gjort noe. En liten stein som kommer og pulveriserer hele statuen, eller I hvert fall fundamentet, sånn at alt raser og alt blir til pulver, til støv. Og steinen, det bildet på Guds rike. Steinen kom ned og knuste fundamentet og la alle, hele statuen I støv. Men selv så skal steinen vokse til et fjell som fyller hele jorden. Og dette Daniels bok, ikke sant? Dette 500 år før Kristus, cirka. Dette en profeti da, på Guds rike som kommer med Jesus Kristus. Og tre ting om denne steinen. Den ikke menneskeskapt. Den ble revet løs uten at noen rørte ved den. Og Guds rike, det ikke et menneskelig prosjekt. Det ikke noe kirka har funnet på. Eller noen som satt I et konsil og tenkte, det lurt, dette lurt. Nei, det fra Gud. Jesus sa det selv I Markus 1,15. Guds rike kommet nær. Vend om og tro evangeliet. Jesus kom med Guds rike, og det ikke triumftog med hvite hester og sverd. Det I svakhet, ved å bøye seg ned, ved å dø på korset. En mann, sårbar, med smerte, tar på seg all skyld og synd og dør. Og så sier han, når han henger her på korset, det fullbrakt. Mission completed. Og det helt bakvendt av alle andre superhelter og konger og riker noen gang har gjort. Helten henger der og dør og sier, det fullbrakt. Og det sier noe om at, ja, det lite dette her, men det uovervinnelig. I verdens øyne så det svagt at et menneske dør på korset og sier at det fullbrakt. Men dette ikke bare et menneske, dette var Gud. Gud ga seg selv. Gud ga sin sønn. Og han døde. Han bekjempet dødsriket og alt, og så sto han opp igjen tredje dagen. Og etter sin død og oppstandelse, så gir han oppdraget til disiplene om at de skal fortsette å dele dette riket ut I verden, og de skal få kraft fra Gud ved den hellige ånd til å gjøre dette, sånn at dette ikke skjer av dem selv, men det skjer I Guds kraft. Han tar dem med ut for å dele de gode nyhetene. Sånn at denne steinen, dette riket, det skal vokse og bli stort, og flere milliarder mennesker har begynt å kjenne på denne sannheten og tatt den inn til seg. Det har vokst, og det vokser stadig. Det begynte lite, men det vokser og vokser I kraft fra Gud, og gjennom at mennesker deler dette, at de gjør godt, at de forteller om de gode nyhetene, at de Guds ambassadører der de at de deler sin tro på en vanlig måte, men også med kraft fra den hellige ånd. Og dette får vi være med på. Ja, det var det siste. Så da lander vi litt. Vi har lest Daniel. Jeg anbefaler å lese det. Det mye spennende I Daniels bok. Vær med å lese og lære. Men hva kan Daniel og teksten I dag lære oss? Jo, vi kan være frimodige. For vi vet at Guds rike består. Uansett hva som skjer rundt oss. Verdens rike vil gå opp og ned, og ting vil endre seg, men Guds rike vil for alltid bestå. Så kan vi være trofaste, være til stede I kulturen, være oss selv, være Guds ambassadører, uten at vi mister vår integritet. At vi prøver å leve livet sånn som Jesus har kalt oss til det, samtidig som vi til stede der livet leves blant folk. Og så kan vi være fulle av håp, fordi Guds rike har allerede kommet, steinen har landet, Jesus har vært der og levde og viste oss et eksempel, og han har sendt sitt folk ut med Guds kraft ved den hellige ånd, for å være ambassadører der vi Så vi elsket, det vår identitet, elsket av Gud, og han har gjort opp for synd og skyld, og vi får være hans barn. Og så har han sendt oss ut I verden for å være til stede der vi satt til å være. La oss be. Kjære gode Gud, takk Herre for at det du som Herre. Takk for at du har all makt I himmel og på jord, og hjelp oss å forstå litt mer av hvordan vi kan leve våre liv her på jorda, I din kraft. Takk Herre for det du gjorde på korset. Takk for at vi får leve I din oppstandelseskraft. Takk Herre for at du har kalt oss, at du har ønsket oss og villet oss, og at du har sendt oss. Hjelp oss som kirke og som mennesker å leve troens liv I hverdagen der vi Jesus. Det ber vi om I ditt navn. Amen.